Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Emisarul european Dirk Schubel spune că Bruxelles nu va forța Moldova să accepte legea împotriva discriminării.
Ce șanse are voluntariatul să devină o tradiție în Republica Moldova?
Și tenorul Mihai Munteanu vorbește despre marea dispărută a muzicii moldovene, Maria Bieșu.
Maria este parte glorioasă a operii. Datorită ei s-au montat extraordinare opere care putea numai ea să le cânte, cum este Norma sau Adriana Lecouvreur de Cilia sau aceeași Madame Butterfly care era carte de vizită a operei naționale.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a retras din Parlamentul Local proiectul legii cu privire la obiectivele și principiile procesului de negocieri cu Republica Moldova. Documentul urma să fie adoptat mâine în lectură finală. Potrivit unui comunicat al autorităților regiunii citat de agenția Unimedia, cităm, în etapa actuală, când a fost creat spațiul economic comun cu participarea nemijlocită a Federației Ruse, s-a format o conjunctură politică favorabilă pentru realizarea aspirațiilor poporului Transnistria exprimate la referendumul de acum 6 ani. Am încheiat citatul. Proiectul a fost trimis Sovietului Suprem de la Tiraspol anul trecut în vară. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți un interviu cu președintele Comisiei Parlamentare de Politică Externă Igor Coman despre recentele audieri pe tema transnistreană care au avut loc cu vicepremierul cu problemele reintegrării Eugen Karpov. Negocierile transnistrene s-au aflat și pe agenda întâlnirii de ieri dintre președintele Parlamentului Marian Lupu cu Igor Harchenko, reprezentantul Ucrainei la negocieri. Potrivit unui comunicat al legislativului moldovean citat de agenția Moldpres, cele două părți au constatat că au opinii comune despre evoluția procesului de negocieri în problema transnistreană. Președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, a avut la începutul acestei săptămâni întrevederi cu mai mulți ambasadori ai țărilor Uniunii Europene la Chișinău și cu reprezentantul Comisiei Europene. Președintele Parlamentului i-a asigurat pe ambasadorii Italiei, Franței, Poloniei și României că partidul său, Partidul Democrat, este un susținător al integrării europene a Moldovei. La Chișinău s-a stins din viață astăzi, la vârsta de aproape 77 de ani, prima doamnă a operei naționale, Maria Bieșu. Născută la 3 august 1935 în comuna Volintir din Ștefan Vodă, soprana a devenit celebră la vârsta de 32 de ani când a obținut titlul de cea mai bună ciocosan la concursul internațional Miura Tomaki din Japonia. O evocare a personalității Mariei Bieșu imediat în partea a doua a acestei emisiuni. Pe plan internațional, la Haga a început astăzi procesul fostului lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic. Împotriva fostului general au fost aduse 11 capete de acuzare pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război în timpul războaielor din 1992-1995. Potrivit procurorilor, Ratko Mladic a fost implicat în operațiunile de purificare etnică din Bosnia ca parte a planului de creare a unei Serbii mari. El este acuzat de a fi direct responsabil pentru masacrul de la Srebrenica, în care 8.000 de bărbați băieți musulmani au fost omorâți și de asediul de 44 de luni asupra orașului Sarajevo. Ratko Mladic susține că este nevinovat. Grecia va organiza noi alegeri parlamentare pe data de 17 iunie, iar cabinetul interimar va fi condus de Panagiotis Pikramenos, președintele Curții Supreme Administrative. Data alegerilor a fost stabilită de liderii partidelor parlamentare de la Atena, după ultima rundă de convorbiri cu președintele Carolos Papulias din cursul zilei. Și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat că angajamentele care au fost asumate de Atena în schimbul celui de-al doilea pachet de ajutoare financiare nu pot fi modificate și că nu există alternativă la programul de austeritate convenit cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Emisarul Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirk Schubel, s-a întâlnit astăzi la Chișinău cu studenții Universității Libere Internaționale. Cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre, Ala Ceapai, oficialul european a folosit ocazia pentru a discuta cu tânăra generație concluziile unui raport al Comisiei Europene privind progresele Moldovei în apropierea de standardele comunitare.
Șeful delegației Uniunii Europene, Dirk Schubel, a reiterat constatarea lansată în ajun la Bruxelles că Republica Moldova, dintre toate statele parteneriatului estic, are cele mai frumoase progrese în relația cu Uniunea Europeană.
Good progress has been made.
Raportul de progres a Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate constată o dinamică pozitivă, deși sunt încă multe probleme și restanțe, cum ar fi adoptarea legii privind nediscriminarea și reforma Centrului Anticorupție. Realizările Republicii Moldova sunt mai multe și sunt vizibile. Totodată, emisarul european a precizat în discursul său că cele două restanțe nu trebuie privite ca impuneri din partea Uniunii Europene, pentru că atât legea nediscriminare, cât și legislația anticorupție vor îmbunătăți viața moldovenilor. Am stat de vorbă cu mai mulți studenți prezenți în sala Senatului de la ULIM, unde Dirk Schubel și-a ținut discursul. Iată bunăoară cum comentează tezele enunțate de mesagerul Uniunii Europene, Grigori Nicorici, student la Facultatea de Relații Internaționale.
Moldova aspiră spre Uniunea Europeană, însă Uniunea Europeană impune condiții. Nu sunt condiții imposibile, însă sunt foarte greu de realizat. Adică conducerea, dacă ar fi unită, ar fi ușor de realizat aceste condiții. În toate statele Uniunii Europene și care vor să adere la Uniunea Europeană, aceste condiții au fost realizate, inclusiv legea antidiscriminare.
Important este ca noi să avem niște relații bune cu Uniunea Europeană și ei să vadă câte eforturi noi facem pentru a putea deveni membru a Uniunii Europene și câte progrese înregistrăm. Și eu cred că Republica Moldova în Uniunea Europeană are o șansă.
Este prognoza optimistă a studentei Cristina Croitor, pe care a ținut să o discute cu ambasadorul Dirk Schubel. Emisarul european le-a atras atenția că pentru a obține statutul de membru al Uniunii Europene trebuie mai întâi soluționată problema transnistriană. Studentul de la Facultatea de Drept, Petru Iarmaliuc, crede că nu doar conflictul transnistrian, dar și situația economică și nivelul înalt de corupție împiedică aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Da, vin investiții, vin granturi, ok, noi tindem, creăm situații. Oamenii notori de astăzi creează situații care noi de mâine trebuie le vom realiza și cred că așa, 2025 ar fi posibil aderarea.
Întrebat de studenți în câți ani Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, Dirk Schubel a spus că acesta este un obiectiv pe termen lung, dar i-a asigurat că în scurt timp, mai exact în câțiva ani, moldovenii vor călători fără vize în Uniunea Europeană. Totodată, diplomatul și-a exprimat îngrijorarea că încrederea populației în Uniunea Europeană este în descreștere de la an la an, referindu-se la recentul sondaj de opinie. Studenta Victoria Maxim a încercat să dea o explicație acestei situații.
Persoanele de la noi din țară cred că aderarea la Uniunea Europeană ar însemna și unire cu România. Comuniștii, ideea asta o mențin permanent pentru a populația o îndepărta de ideea de a relaționa cu Uniunea Europeană.
Șeful delegației Uniunii Europene, Dirk Schubel, i-a îndemnat pe studenți să nu ezite să-i adreseze întrebările care le frământă și pe pagina lui de Facebook. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova se desfășoară Săptămâna Voluntariatului, care are drept obiectiv încurajarea activităților neremunerate în favoarea societății, o mișcare ce abia se încetățenește în societatea moldovenească. Deși voluntariatul presupune muncă total dezinteresată, mai mulți fruntași din mediul ONG-urilor au obținut ajustarea actelor normative în vigoare, astfel încât voluntarii să fie totuși recompensați, chiar dacă nu cu bani. Cum anume, ne spune stagiara noastră Olga Lavric, studentă la Școala de Studii Avansate de jurnalism.
Daniel Vodă este student la Universitatea de Stat din Chișinău. De 5 ani, tânărul este implicat în activități de voluntariat în diverse organizații neguvernamentale. Daniel consideră că contabilizarea oficială a experienței de voluntariat ar fi un stimulent în plus pentru tinerii dornici de afirmare.
Dacă tinerii până acum aveau un motiv să zică că, uite, angajatorul nu mai ia pentru că n-am experiență, acum, uite, implică-te în organizații non-guvernamentale, ia acel certificat pe care ți-l dă și experiența ta va fi recunoscută. Eu zic că este o victorie extraordinară.
Sorin Mereacre, președintele Fundației Esti Europene din Moldova, salută inițiativa sectorului asociativ și speră că angajatorii vor lua în calcul dovada oficială a abilităților obținute de tineri în timpul activităților de voluntariat. El se declară convins că munca voluntarului trebuie prețuită chiar dacă nu este remunerată. Potrivit noului regulament, voluntariatul va fi recunoscut ca experiență la angajare și vechime în muncă dacă este practicat într-un domeniu de utilitate publică sau de către studenți conform specialității.
De ce o persoană care muncește primește bani este moral să ceară remunerare? Iar o persoană care muncește dar nu primește bani, de ce n-ar trebui să ceară? Poate chiar mai mult.
Sergiu Guzun, directorul unei fabrici de patiserie din Chișinău, susține totuși că pentru un angajator, studiile și abilitățile profesionale pe care le are potențialul angajat ar conta mai mult decât experiența de voluntar.
După părerea mea, va avea credibilitate mai mare, dar credibilitate în ceea ce ține de personalitatea lui, adică că este harnic, nu este indiferent față de societate, față de lucrurile care se întâmplă în jurul lui. Ce legat de experiența anume în domeniu, pentru mine, ca indicator mai mare, are diploma de studii, respectiv practica unde a fost făcut, dacă este un specialist tânăr.
Activiștii din sectorul asociativ speră că, odată cu punerea în aplicare a noilor reglementări care vor face posibilă omologarea anilor de voluntariat, va avea efect benefic asupra studenților care caută să-și valorifice cât mai profitabil studiile. Din Chișinău, Olga Lavric pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii noastre matinale a fost doctorul în biologie, conferențiarul universitar Gheorghe Jicău, care este și președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Produse Agricole Biologice. Moderatorii noștri matinali, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr, l-au rugat mai întâi să ne dea detalii despre un recent forum al alimentelor organice ținut la Varșovia, inclusiv cu participarea încununată de succes a moldovenilor.
Cu privință la importanța forumului, vreau să spun că el se organizează periodic. Participă un număr impunător de state. Vreau să zic că printre cei cu care, haideți să zicem, am concurat la acest for, deși a fost mai mult de așa un ordin de colaborare, deci au fost Germania, Polonia, România, Lituania, Letonia, Estonia și ar fi să numărăm aproape toate Uniunea Europeană. Și bineînțeles că a veni învingător de la așa un forum, bineînțeles că este meritul mai întâi toate a celor care s-au încadrat în acest tip de producție. Pe de altă parte, cât privește reprezentanța Republicii Moldova, știți, este pentru prima dată când a fost o delegație impunătoare care a implicat mai întâi de toate câteva persoane din numărul factorilor de decizie și mai mulți producători. Scopul nostru a fost ca ei să fie prezenți la acest forum pentru a căpăta încredere în ceea ce fac, pentru a crede în propriile forțe, pentru că noi din 2007 producem, în 2007 producem și producem produse extraordinar de bune, dar știți, puneau unii din, chiar din factori de decizie, puneau la îndoială acestea.
Domnule Jigău, iată că, după cum vedem, producătorii moldoveni pot da chișca, cum s-ar spune țărănește, multora cu produsele ecologice, totuși Republica Moldova pare a fi încă departe de a fi o poveste de succes în privința produselor agricole ecologice, ca amploare cel puțin, sau raportat la posibilități cel puțin. Dacă am vorbit de aceste posibilități teoretice și realizările de acum, unde se află Republica Moldova în comparație eventual cu alte țări, cu aceleași posibilități poate de sol, de climă și așa mai departe. Și de hărnicie, cum zic moldovenii.
Pe marele meu regret, într-adevăr, trebuie să fiu de acord cu dumneavoastră că nu suntem departe la capitolul producție și promovare. Adică eu vreau să fac o mică comparație chiar cu între Moldova și, să zicem, Polonia. În Polonia sunt peste 23.000 de producători agricoli ecologici. Deci, pe când în Republica Moldova, chiar așa, dacă am strânge bine centura, am fi 317 producători. Deci, vă dați seama că este vorba de un număr foarte mic, dar dacă facem comparație cu statele care am fost frați și surori, Republica Moldova este mult mai avansată la acest capitol, pentru că, să zicem, Ucraina, la moment încă nu are nici o lege cu privire la producția agroalimentară ecologică, cu atât mai mult un regulament, un plan de acțiuni și așa mai departe, același lucru e și Rusia.
Gheorghe Jigău, președintele Asociației Naționale a Producătorilor de Produse Agricole Biologice, într-un interviu acordat emisiunii noastre matinale, Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, un portret al cântăreței de operă Maria Bieșu și rubrica de cultură și politică semnată ca de obicei de Victor Eschenazi.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi s-a stins din viață la Chișinău, după o grea suferință, cântăreața de operă Maria Bieșu. Vasile Bodnaru l-a rugat să rememoreze figura marei artiste pe unul din colegii ei, tenorul Mihai Munteanu.
În septembrie anul acesta ne pregăteam să sărbătorim 50 de ani de când Maria a cântat prima dată în opera Tosca, care a fost primul rol mare în operă. Și tot în această operă eu am cântat primul rol 40 de ani în urmă. Am fost alături timp de 40 de ani, am cântat în toate operele și Maria este o istorie, o parte glorioasă a operei. Datorită ei s-au montat extraordinare opere care putea numai ea să le cânte, cum este Norma sau Adriana Lecouvreur de Cilia sau aceeași Madame Butterfly care era carte de vizită a operei naționale. Am cutreierat lumea în lung și în lat, a dăruit ceea ce a avut ea cel mai scump, vocea, dar vocea este cea mai mare parte a sufletului omenesc. Astăzi nici nu pot să-mi închipui că acea mare inimă nu se mai bate. Ultima evoluare noi am avut-o împreună la Sankt Petersburg în cadrul Zilelor de Cultură a Moldovei în Rusia, unde am cântat într-un concert, într-un palat extraordinar, dar ea de acum sărmana nu mai putea și a cântat vreo două, trei romanțe și mi-a spus la ureche: Mihai, cântă tu mai departe că eu nu pot.
Pentru un artist se consideră că în egală măsură este importantă recunoașterea publicului, dar și a autorităților. Ce era important pentru Maria Bieșu?
Desigur că pentru noi este cel mai important dragostea publicului, pentru că publicul întotdeauna este cu noi. Cei care vin la putere, ei vin și pleacă, dar noi rămânem. Din păcate, în ultimii ani, cam prea puțin se vede o atitudine sau să se simte o atitudine față de oameni de artă, față de oameni de cultură. Cum spunea Marele Sulac, zice, la noi aici în Moldova, dacă vrei să fii văzut de guvernanți, trebuie să mori. Eu mă gândesc astăzi că și acele televiziuni care toată ziua mă telefonează, de ce n-au putut să transmită mai des acea muzică cântată de Marea Maria Bieșu, acele cântece, liduri, romanțe și arii, și să fie transmise, să fie auzite. Aia, din păcate, asta nu este. Și pentru noi, desigur că publicul întotdeauna, dar atenția guvernanților este întotdeauna foarte distantă, pentru că ei pot să vină numai atunci când la sărbători. Și jucăriile este cu artist al poporului. Astea sunt niște jucării care alintă sufletul. Dar un artist mare ca Maria Bieșu trebuie să aibă susținerea statului absolută, adică să fie plătit așa cum merită. Slava țării, triumful țării a fost dus în toată lumea de această mare cântăreață. Din păcate, mai rar și mai rar aducem aminte de un Grigore Vieru, de un Lunchevici, de un Sulac, de Teodorovici, de Mihai Dolgan și așa mai departe.
A fost tenorul Mihai Munteanu, intervievat telefonic de Vasile Botnaru.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. Cât mai valorează cultura în ochii unor oameni politici, a unor instituții media? Întrebarea nu e inutilă dacă ar fi să se amintească, de exemplu, numai faptul că primarul Bucureștiului a preferat recent o întâlnire de propagandă electorală pe tema câinilor comunitari, decomandând în ultima clipă participarea și discursul pe care le avea programate la deschiderea festivalului centenarului nașterii lui Sergiu Celibidache. Pe scurt, cultură și valori culturale contra câini. Dintr-o perspectivă, dacă nu identică, măcar cu asemănări notabile, problema pare să fie în actualitate și în Marea Britanie, unde în lumea culturală ultima furtună a fost târnită de criticul muzical Norman Lebrecht, care semnala zilele trecute torpoarea prezentării și lipsa de promovare a unui concurs altfel meritoriu al BBC-ului, menit să pună în valoare tinerele talente ale muzicii clasice. El însuși, colaborator al programelor culturale ale BBC-ului pe canalul Radio 3, Norman Lebrecht se revolta pe blogul său împotriva unei tendințe crescânde de a desconsidera adevărata cultură în favoarea celei zise de consum și aducătoare de audiență. Un comentator remarca imediat că, pentru managementul televiziunilor britanice, îl citez, un câine dansator s-a bucurat de un interes mai mare, iar premiul a constat într-o sumă de 250 de ori superioară decât talentul de la BBC, violoncelista de 15 ani care a câștigat concursul tinerilor interpreți. Talentul muzical în această țară, scria comentatorul, este unul din cele mai bune de pe glob, dar favorizat este un câine care dansează. Concursul tinerelor talente a fost câștigat de violoncelista Laura van der Heijden, educată în Anglia și provenind dintr-o familie mixtă, jumătate elvețiană, jumătate olandeză. Victoria ei, comenta în Times, criticul Richard Morrison, vine la timp pentru a da un impuls campaniei de menținere a învățământului muzical în școlile de stat, într-o vreme în care el a devenit de două ori amenințat, pe fondul schimbărilor programei și al tăierii sălbatice de fonduri. Norman Lebrecht a fost departe de a face sau a îndemna la o revoluție politică, dar cei mai mulți ziariști culturali ai presei britanice nu s-au raliat cu el și nici nu l-au menajat. În fond, ceea ce spusese criticul fusese de domeniul benignului, el reproșând BBC-ului prezentarea fără har a finalei concursului, faptul că site-ul web al companiei nu a fost adus la zi vreme îndelungată și că nu a comunicat prompt rezultatele finale. Dacă o serie de ziariști ai presei scrise s-au grăbit să ia apărarea BBC-ului și să minimalizeze spusele lui Lebrecht, motivul a constituit cu siguranță afirmația categorică a acestuia, potrivit căreia întreaga presă britanică a ignorat rezultatele finale, ceea ce este în parte un eșec din partea presei, dar o și mai mare lipsă din partea BBC-ului, care a ieșuat de la bun început să promoveze concursul. Inițial denumit tânărul muzician al anului, devenit ulterior tânărul muzician al BBC-ului cu o desfășurare bianuală, concursul inițiat în 1978 continuă să se bucure de popularitate, iar conducerea BBC-ului se apăra zilele acestea, evidențind că în competiție s-au înscris numai puțin de 453 de tineri. Evident, este greu de făcut o paralelă directă cu ceea ce s-a petrecut în România cu festivalul Celibidache 100, unde până acum atât presa culturală, în cea mai mare parte a ei, cât și rubricile zise de cultură ale cotidianelor, au strălucit prin ignorarea aniversării centenarului marelui dirijor de origine română și prin informații de multe ori inexacte, unele frizând ridicolul, cum a fost prezentarea repetată a celebrei violoniste Ida Handel, drept o elevă a lui Sergiu Celibidache. Festivalul din România este la început și nu se poate face niciun bilanț al răsunetului său mediatic, deocamdată total minor, reflectat mai ales în presa de bulevard și fără niciun impact dincolo de frontierele țării. Comentariile britanice despre concursul tinerelor talente observau că pe parcursul fazei finale a competiției, două din canalele principale ale televiziunii publice, BBC 4 și BBC 2, au prezentat 11 ore de emisiuni, ce au inclus 6 ore de concerte de muzică clasică. Televiziunea română este parte mediatic al festivalului Celibidache 100 și a promis transmiterea principalelor concerte ce vor avea loc în prima săptămână a lunii iulie. Rămâne de văzut dacă noul ministru al culturii și guvernul în general vor demonstra mai multă sensibilitate decât cabinetul precedent față de aniversarea dirijorului și implicit față de problema susținerii financiare a festivalului.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, miercurea viitoare. În pragul festivalului Eurovision de la Baku, tensiunile interne din această țară și cele cu Armenia vecină revin în atenția opiniei publice internaționale. De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, va trece în revistă opiniile unui fost diplomat american cu privire la aceste chestiuni.
Matthew Breza a fost înainte de pensionare trimisul special al Statelor Unite în Azerbaijan. El s-a retras din corpul diplomatic după ce Senatul a blocat numirea sa în funcție de ambasador. Organizații ale armenilor americani s-au opus numirii. Într-o recentă alocuțiune la Fundația Jamestown, Breza a spus că principalele coordonate ale politicii americane în regiunea Caucazului sunt procesele de reformă internă, energia și chestiunile de securitate. Ambasadorul crede că, deși energia și securitatea sunt cele mai des menționate criterii, reformele interne nu trebuie să neglijate. El a declarat, citez, dacă reformele nu progresează, nu putem avea parteneriate sustenabile, pentru că nu va fi stabilitate în regiune. Diplomatul american susține că Statele Unite au pierdut câteva oportunități importante în Caucaz în ultimii ani. Din perspectiva lui, cea mai mare problemă regională este regiunea Nagorno-Karabakh. El crede că dacă acea chestiune este rezolvată, rezultatul pozitiv se va propaga în regiune. În această privință, Matthew Breza crede că Washingtonul a ratat câteva bune ocazii și că întreaga chestiune a trecut pe un plan secundar în fața încercării de a normaliza raporturile dintre Turcia și Armenia. Ambasadorul lui este de părere că blocajul poate fi depășit doar dacă Washingtonul face presiune asupra conducerilor de la Baku și Yerevan. Problema este că președinții Sarkisian și Aliyev nu au încredere unul în celălalt suficient pentru a se angaja în faza finală a negocierilor. Și Matthew Breza este de părere că Statele Unite pot juca un rol în dezamorsarea tensiunilor dintre cei doi lideri. Înainte de a deveni trimis special în Azerbaijan, Breza a condus așa numitul grup Minsk, mecanismul OSCE de rezolvare a conflictului. El spune că normalizarea raporturilor turco-armene nu e posibilă decât dacă chestiunea Nagorno-Karabakh e rezolvată, pentru că aliații turci ai Azerbaijanului pun piedici reconcilierii cu Armenia. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, și de aniversarea a 200 de ani de la trecerea Basarabiei sub stăpânire rusească. Relatează de la București Tania Radu.
Editorialul ziarului Adevărul este semnat de Ion Neioniță și reprezintă republicarea unui text prefațător pentru ultimul număr al revistei Historia. Explicația se află în tema acestui text și a ultimului număr al revistei, 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către ruși. Autorul face observația că efectele ocupației de acum 200 de ani se simt și astăzi din plin și că ciocnirile de interese strategice care au rupt Moldova în două în 1812 nu au dispărut între timp. Am citat. Ce s-a schimbat, mai arată Ion Meioniță, este marja de acțiune a statelor mici, cum este Republica Moldova. Ele se pot baza acum mult mai mult pe resursele proprii pentru a-și urmări interesele. Și din acest punct de vedere, cităm, Moldova este o lecție de istorie pe care nu numai românii au suferit-o. Alții au dispărut cu totul de pe hartă. Au avut puterea să revină, pregătiți pentru vremuri mai favorabile. Am încheiat citatul. Evenimentul zilei se referă la ziua de 16 mai în Republica Moldova printr-o știre Agerpres, care informează în special despre divergențele dintre partidele politice aflate la putere legate de această dată. Cititorii ziarului românesc află de că primăria Chișinăului a coborât drapelele în Bernă, mai ales pentru că Partidul Liberal, pe care îl reprezintă primarul general Dorin Chirtoacă, a dorit acest lucru. Partenerii de coaliție nu au împărtășit însă ideea de a se institui o zi de doliu național. Și e citat liderul Partidului Democrat și președinte al Parlamentului, Marian Lupu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Un reportaj de la Complexul Memorial Eternitate, unde vorbim despre emoțiile veteranilor și tot acolo prezentăm soarta a câțiva veterani care au luptat fie de o parte a baricadei, adică pe frontul sovietic sau pe cel român, dar indiferent de asta și-au pus soarta pe altarul de slujire a patriei. Tot în această lună avem și o serie de jubilee în Armata Națională, mai multe unități marchează 20 de ani de activitate. Printre aceasta aș menționa Comenduirea Militară, Batalionul de Transmisiuni sau Batalionul 22, cel de pacificatori, care marchează 13 ani de activitate. O istorie inedită, viața și soarta unui genist moldovean, este vorba despre majorul Vitalie Gurulea, găzduim iarăși în ziarul Oastea Moldovei, este un militar care a parcurs mai multe etape în cadrul Armatei Naționale, inclusiv și experiența din Irak, acolo unde s-a aflat în misiunea internațională post-conflict pentru lichidarea substanțelor explozive. Din actualitate aș menționa și un reportaj de la Ziua Recrutului de la Hâncești, o sărbătoare inedită organizată de Centrul Militar Teritorial și autoritățile locale, unde recruților li s-a organizat o competiție pe cinste și li s-a vorbit despre ce cu ce se vor ocupa în Armata Națională. Găzduim și un interviu cu șeful Centrului Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării, instituție care acordă servicii medicale pentru militari Armatei Naționale și care iarăși marchează 20 de ani de activitate.
A fost Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor va fi Adrian Ghicov, directorul Agenției de Examinare și Evaluare de la Ministerul Educației, cu care vor sta de vorbă despre examenul de bacalaureat. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!